8-րդ. Կոմսիլի Անդրեիչը ազնվականների պարագլխի պաշտոնը թողեց, որովհետև դա կապված էր մեծամետ ծախքերի հետ, բայց նրա գործերը դեռ կարգի չէին ընկնում։ Նիկոլայն ու Նատաշան հաճախ տեսնում էին ծնողների գաղտնի անհանգիստ բանակցությունները, լսում էին շշուկներ Ռոստովների տոհմական հարուստ տունը և մերձ մոսկովյան կալվածը ծախելու մասին։ Պարագլխի պաշտոնը թողած լինելով, այլևս կարիք չկար մեծ ընդունելություններ ունենալ, և Օտրադնոյի կյանքը անցնում էր ավելի խաղաղ, քան նախորդ տարիները, բայց ահագին տունը և հարակից շենքերը առաջվա պես լի էին մարդկանցով, առաջվա պես էլի սեղան էին նստում 20-ից ավելի մարդ, դրանք բոլորը իրենց տան ու մարդիկն էին, գրեթե ընտանիքի անդամները, կամ թե այնպիսիները, որոնք թվում էր թե անպատճառ պետք է ապրեին Կոմսի տանը։ Այդպիսի մարդկանցից էին երաժիշտ Դիմլերն իր կնոջ հետ, Ֆոգելը, պարի ուսուցիչն իր ընտանիքով, Պառավ Օրիորդ Բելովան և էլի շատ ուրիշները, այն է Պետյայի ուսուցիչները, աղջիկների նախկին դաստիարակչուհին և մի խոսքով մարդիկ, որոնք լավ և ավելի ձեռնտու էին համարում ապրել Կոմսի հետ, քան իրենց տանը։ Շատ գնացող եկող չկար, ինչպես առաջ, բայց կյանքն էլի ընթանում էր առաջվա պես, և Կոմսն ու Կոմսուհին ուրիշ կերպ էլ չէին կարող երևակայել իրենց կյանքը։ Նույն որսորդությունն էր, դեռ Նիկոլայի կողմից ընդարձակված, ախորում նույն 50 ձիերն էին 15 կարաբանով, նույն թանկագին ընծաներն էին անվանակոչություններին և նույն ամբողջ գավառում հայտնի հանդիսավոր ճաշկերույթները, նույն թղթախաղերն էին Կոմսական Վիստին ու Փաստոնը, որոնց խաղի ժամանակ Կոմսը իր թղթերը բանում էր բոլորի աչքի առաջ և թույլ էր տալիս, որ հարևաններն ամեն օր հարյուրներով տանեն իրենից, հարևաններ, որոնք Կոմսի հետ խաղալուն նայում էին այնպես, ինչպես ամենաձեռնտու կապալի վրա։ Կոմսը, ինչպես մի հսկայական ցանցում, խճճվել էր իր գործերի մեջ և աշխատում էր չհավատալ, որ խճճվել է, բայց ամեն քայլափոխին ավելի ու ավելի խճճվելով, զգում էր, որ այլևս ուժ չունի ոչ իրեն կաշկանդող կապերը կտրտելու, ոչ էլ զգույշ համբերությամբ նրանց արձակելու։ Կոմսուհու սիրող սիրտը զգում էր, որ որդիները քայքայվում են, որ Կոմսը մեղավոր չէ, որ նա չի կարող չլինել այնպիսին, ինչպիսին է, որ նա ինքն էլ տանջվում է, թեպետ և թաքցնում է այդ, իր և զավակների քայքայված վիճակի գիտակցությունից, և միջոցներ էր փնտրում գործին օգնելու։ Նրա կանացի տեսակետով միայն մի միջոց կար դրա համար, այն, որ Նիկոլայը ամուսնանա մի հարուստ աղջկա հետ։ Նա զգում էր, որ դա վերջին հույսն էր, և եթե Նիկոլայը հրաժարվի այն աղջկանից, որ գտել էր ինքը, այն դեպքում ընդմիշտ պետք է հրաժարվեր գործերը կարգի բերելու հնարավորությունից։ Այդ աղջիկը Ժյուլի Կարակինան էր, հիանալի առաքինի ծնողների դուստը, որ մանկությունից ծանոթ էր Ռոստովներին, և այժմ հարուստ հարսնացու էր վերջին եղբոր մահվան պատճառով։ Կոմսուհին ուղակի նամակ գրեց Կարագինային, Մոսկվա, առաջարկելով նրան աղջիկը տալ իր որդուն, և նրանից ստացավ բարեհաճ պատասխան։ Կարագինան պատասխանում էր, թե ինքը իր կողմից համաձայն է, և թե ամեն ինչ կախված է դստեր ցանկությունից։ Կարագինան Նիկոլային հրավիրում էր գալ Մոսկվա։ Կոմսուհին մի քանի անգամ արցունքն աչքերին հայտնեց որդուն, որ հիմա, երբ իր երկու աղջիկը արդեն տեղավորված են, իր միակ ցանկությունն է նրան տեսնել ամուսնացած։ Նա ասում էր, որ ինքը հանգիստ գերեզման կիչն էր, եթե այդ կատարվի։ Ապա ասում էր, որ ինքը նկատի ունի մի գեղեցիկ աղջիկ, և աշխատում էր իմանալ որդու կարծիքը ամուսնության մասին։ Ուրիշ խոսակցությունների մեջ նա գովաբանում էր Ժյուլիին և Նիկոլային խորհուրդ էր տալիս գնալ Մոսկվա, տոներին ուրախանալ։ Նիկոլայը գլխի էր ընկնում, թե ինչ նպատակ ունեին մոր խոսքերը, և այդ խոսակցություններից մեկի միջոցին, որը խնդրեց պարզ և անկեղծ արտահայտվել, և մայրը հայտնեց, թե այժմ գործերը ուղղելու ամբողջ հույսը այն է, որ նա ամուսնանա Կարագինայի հետ։ «Իսկ եթե սիրեի կարողությունից զուրկ մի աղջկա, միթե մաման դուք պիտի պահանջեիք, որ ես իմ զգացմունքն ու պատիվը զոհ բերեի մի կարողության»,» հարցրեց նամորը, չհասկանալով իր հարցի դաժանությունը, և ցանկանալով արտահայտել միայն իր ազնվությունը։
«Ոչ, դու ինչ չհասկացար, որդիս»,
ասավ մայրը, չիմանալով ինչպես արդարանալ։
«Դու ինչ չհասկացար, Նիկոլենկա, ես քո երջանկությունն եմ ուզում»,
ավելացրեց նա, և զգաց, որ ինքը ճշմարտությունը չի ասում, որ ինքը շփոթվեց։ Նա լաց եղավ։
«Մայրիկ, լաց մի լինեք.
Ասացեք միայն, որ դուք այդ եք ցանկանում, և դուք գիտեք, որ ես ամբողջ կյանքս և ամեն ինչ կտամ, որ դուք հանգիստ լինեք», ասավ Նիկոլայը։ «Ես ձեզ համար ամեն ինչ կզոհեմ, նույնիսկ իմ զգացմունքները»։ Բայց կոմսուհին հարցն այդպես չէր կամենում տնել։ Նա իր որդուց զոհողություն չէր ուզում։ Նա ինքը կամենում էր զոհողություն անել նրա համար։
«Ոչ, դու ինչ չհասկացար, էլ չխոսենք»,
ասավ նա արցունքները սրբելով։
«Այո, գուցե և ես սիրում եմ խեղճ աղջկան»,
ասում էր ինքն իրեն Նիկոլայը։ «Էլ ինչու պետք է զգացմունքս ու պատիվս զոհ բերեմ կարողության համար»։ Զարմանում եմ, թե ինչպես մայրիկը կարողացավ այդ բանն ինձ ասել։ «Նրա համար, որ Սոնյան աղքատ է, ես չեմ կարող նրան սիրել», մտածեց նա։ «Չեմ կարող պատասխանել նրա հավատարիմ անձնվեր սիրուն. իսկ ես Սոնյայի հետ հավանորեն ավելի երջանիկ կլինեմ, քան որևէ խաղատիկնիկ Ժուլիի հետ. ես միշտ էլ կարող եմ իմ զգացմունքը զոհ բերել հարազատների սպառողության համար», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Բայց հրամայել իմ զգացմունքների ես չեմ կարող. եթե ես Սոնյային սիրում եմ, ուրեմն իմ զգացմունքն ինձ համար ամենից ուժեղ է»։ Նիկոլայը Մոսկվա չգնաց։ Կոմսուհին էլ չվերսկսեց իր խոսակցությունը նրա ամուսնության մասին, և վշտով, երբեմն էլ բարկությամբ նկատում էր ավելի ու ավելի սերտ մերձեցման նշաններ որդու և անօժիտ Սոնյայի միջև։ Նա ինքն իրեն հանդիմանում էր, որ փնթփնթում է. Սոնյայի հետ է ընկնում, հաճախ առանց որևէ պատճառի կանգնեցնելով նրան, և դիմելով դուք սիրելի զբառերով։ Բարի կոմսուհին Սոնյայի վրա ավելի բարկանում էր նրա համար, որ իր այդ խեղճ սևաչի ազգականուհին այնքան հեզեր, այնքան բարի և այնքան անձնվեր երախտագետ էր դեպի իր բարեկամները, և այնպես հավատարիմ, անդավաճան, անձնազոհ կերպով էր սիրահարվել Նիկոլայի վրա, որ անկարելի էր որևէ բանում հանդիմանել նրա։ Նիկոլայն իր արձակուրդը անցրեց ծնողների մոտ։ Փեսացուից Իշխան Անդրեից ստացել էր 4-րդ նամակը, Հռոմից, որի մեջ նա գրում էր, թե ինքը վաղուց ճանապարհված կլիներ Ռուսաստան, եթե անսպասելի կերպով տաք կլիմայում վերքը չբացվեր, որը և հարկադրում է իրեն իր գալը հետաձգել մինչև առաջիկա տարվա սկիզբը։ Նատաշան նույնպես սիրահարված էր իր փեսացուի վրա, նույնպես հանգստացած էր այդ սիրուց, և նույնպես էլ զգայուն կյանքի բոլոր ուրախությունների հանդեպ։ Բայց անջատման 4-րդ ամսվա վերջին նա ունենում էր տրտմության ռոպեներ, որի դեմ չէր կարողանում կռվել։ Նա ինքն իրեն խղճում էր, ափսոսում էր, որ ինքը այդպես իզուր կորչում է այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում, մինչդեռ զգում էր, որ ինքն այնքան ընդունակ է սիրելու և սիրվելու։ Ռոստովների տանը այլևս ուրախություն չկար։